Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderne reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a vi ih pokrite toplim pogledom, stigla su neka hladnija jutra. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 447. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 432. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 153. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je već mesecima prazna Narodna skupština.
U sporovima u kulturi u petak čućete koje promene aktuelno vreme nameće u načinu upravljanja institucijama kulture, kao što su, na primer, paviljon Cvijeta Zuzorić i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Među ostalim sagovornici će biti Jasna Dimitrijević iz Kolarčeve zadužbine i Miloš Đorđević iz Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas nastavlja priču o pejorativima u srpskom jeziku.
I ovog petka jezički putevi povešće nas u svet pejorativa, reči prezrivog, pogrdnog, podrugljivog značenja kojima se u našem jeziku imenuju pripadnici određenih društvenih grupa. Još jedno jezičko putešestvije iskoristit ćemo da pokažemo kako se u rečničkom fondu srpskog jezika odslikavaju različiti vidovi polne diskriminacije koji nesumnjivo postoje u našem društvu i mahom su usmereni prema pripadnicama ženskog pola. Rekli smo da većina pogrdnih naziva za žene nastaje u tvorbenom procesu sufiksacije, pri čemu se neretko od semantički neutralne osnove dobijaju izvedenice sa izrazito pejorativnom nijansom. Nosioci pejoracije su u takvim slučajevima sami tvorbeni nastavci, sufiksi. S druge strane, nastavkom se često samo pojačava pogrdna nijansa već pejorativne tvorbene osnove. Kao produktivne sufikse za građenje ženskih pejorativa spomenuli smo sufiks ača i njegovu složenu varijantu urača, na primjer udavača, ludača, ženturača. Zatim sufikse etina, na primjer ženetina, babetina, tetketina, ura, na primjer devojčura, urina, na primjer baburina, devojčurina i tako dalje. U prošlim emisijama zapazili smo da su za koncept žene u srpskoj kulturi i jeziku posebno važni parametri izgleda i moralnosti. Prema aktuelnim stereotipima, ženu treba da odlikuju lepota i nežnost, čednost, smerno ponašanje, a neretko se ruglu izvrgavaju i intelektualni nedostaci, kao i druge duhovne osobine. Proteklih dveju nedelja, na primjer, utvrdili smo koliko je u srpskom društvu i nacionalnoj kulturi omražena preterana ženska govorljivost. O tome svedoči veliki broj izvedenica kojima se sugeriše negativan stav govornika i celokupne zajednice prema ženskim osobama koje vole previše da pričaju o svemu i svačemu. Rekli smo da su takve imenice alapača, torokuša, brbljivica, blebetuša, brbljuša, jezičara, lajavica i mnoge druge. Tragajući za pogrdnim nazivima za žene u našem jeziku, na današnjem jezičkom putu bacili smo pogled i u najnoviji opisni rečnik srpskog jezika, Matičin jednotomnik iz 2011. godine, pa hajde da vidimo koje nam pejorative on donosi. Odrednice aljkavica, aljkuša, aljkavuša, primjera radi, pokazuju da govorna zajednica ima negativan stav i prezriv odnos prema neurednoj ženi. Ženi koja je nemarna u pogledu ličnog izgleda i higijene, ali i u odnosu prema higijeni kuće i celokupnog domaćinstva. Evo jednog primjera. U mojoj kući nećeš biti aljkavica, a kad budeš sama svoja gazdarica, radi kako hoćeš. Aljkavost se pripisuje ženama u različitim domenima i kritikuje na razne načine. A što je osoba dostupnija javnosti, odnosno medijski izloženija, povećava se i spektar očekivanja od nje, odnosno kolektivan stav o tome kako bi ona trebalo da se obuče, našminka, drži, hoda i sl. Tako u elektronskom korpusu srpskog jezika na internetu možemo naći brojne potvrde za ovakve stereotipe. Evo jednog zanimljivog naslova iz dnevnog lista Kurir. Aljkavica. Ana Stanić lakira samo nokte leve ruke. A u jednom članku objavljenom na elektronskim stranicama Super žene, kojima možete pristupiti na sajtu B92, zabeležili smo i ovakav savjet. Pronađite vremena za farbanje. Ne budite aljkavica. tu je čas posla, a izrastak vas nije iznenadio. Sve u svemu, ženama danas uopšte nije lako. Ako previše pažnje posvećuju fizičkom izgledu, kolektiv će ih osuditi što zanemaruju svoje duhovne aspekte. A ako imaju mali izrastak, već su aljkuše i aljkavice. Svetu se ne može ugoditi. A listajući jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, primijetili smo da u našoj kulturi očigledno postoji izrazito negativno mišljenje o krupnijim, korpulentnijim ženama, o čemu svedoče sljedeći pogrdni nazivi. Bedevija, u figurativno-pejorativnom značenju krupna, nezgrapna i lenja žena. Zatim krmača, krmačetina, u značenju krupna, debela žena. Krava, u značenju glomazna, nezgrapna, trapava i troma, lenja ženska osoba. Droplja, u značenju gojazna, nezgrapna, troma žena. I brojni drugi. Neretko se dovode u pitanje i ženski moral, smernost, čednost i različiti oblici ponašanja u društvu, pre svega u odnosu prema muškarcima. Tako matičin jednotomnik beleži pejorativ vrti repka, u značenju vetropirasta nestalna žena. A u rečniku Sanu nalazimo i primere koji potvrđuju navedeno značenje. Tako dakle, mislila žena da sam umro i da me nema. Mislila da je udovica, a? Ha, vrti repka je to. Ženu ili devojku suviše slobodnog ponašanja i lakog morala, koketu, prema rečniku Matice Srpske nazivamo i namigušom, kačiperkom, a potvrde navedenog značenja nalazimo kod Nastasijevića. A on, da ne dangubi sinak, na migušama bi o pazarnom danu ogledalca kupovao i džinđuve. Ili kod zmaja. Moj sinko, čuvaj svoje srce od žena uopšte, a naročito od oni na miguša i koketa. Nemoralna ženska osoba često se u jeziku naziva i opajdarom, pa tako akademijin rečnik beleži sljedeći primjer. Takve opajdare kao što je kruna nema u cijelom Banatu. Matičin jednotomnik registruje i oblik potrkuša, koji ima dva značenja. Prvo, žena sumnjivog morala sklona skitnji. I drugo, osoba koja ide tamo amo prenoseći različite poruke, ogovarajući i slično. Prvo značenje potvrđeno je u šestotomniku sljedećim primjerom. Te je večeri valjda došla gajdama i najzadnja potrkuša u selu, koja se malo naučila uz plot skakoriti. Koliko je ženski moral podložen kolektivnoj kritici, pokazuje i oblik profuknjača, u značenju žena lakog morala, lakomislena, laka žena. Pa kod Oskara Davića nalazimo ovakav primjer. Nije za tebe ono devojče s mirazom, već profuknjača koji će ti kao svoju spremu doneti 300 prezimena svojih budućih švalera. Izrazito podrugljivu nijansu značenja ima pejorativ čepa, kojim se prema matičinom jednotomniku definiše ženska osoba upadljiva držanja i ponašanja, koketa, kačiperka. Evo jednog primjera koji nalazimo kod Milana Bogdanovića. Lepotica koju ja otkrivam nije nacifrana i nakinđurena, kao kakva čepa. Spomenut ćemo još dva zanimljiva oblika čije prisustvo u jeziku potvrđuje da je naša zajednica sklona da kritikuje i osuđuje preteranu žensku sklonost ka doterivanju, šminkanju, kinđurenju. Po sredi su imenica lorfa, u značenju ona koja je preterano upadljivo našminkana, odnosno ona čije upadljivo našminkano lice podsjeća na lorfu, masku. I imenica maškara, u značenju ružna, neukusno obučena osoba, nakinđurena, napadno odevena žena. Veliki akademijin rečnik također registruje ove oblike i potvrđuje ih odgovarajućim primjerima. Jedan nalazimo u Sremčevom romanu Pop Ćira i Pop Spira. kad će se već ona njina Lorfa udati za onog Golju, a drugi kod Branka Mašića. Upadoše u sobu Maca i Jagoda, grubo nabijeljene i narumenjene kao maškare. A mi malo po malo dođo smo do kraja ovo nedeljnog putovanja kroz svet ženskih pejorativa. Priču o verbalnoj diskriminaciji žena kao i o leksičkim potvrdama za ovu pojavu u jeziku nastavit ćemo i narednog petka. Zato budite sa nama jer će nam putevi u reči otkriti još neke zanimljive pogrdne nazive za žene u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1576. Srbija, kad dođe na kraj srca, nasloni se na živce, oni tanki pa puknu i onda, šta da vam kažem, znate i sami kako to izgleda.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, embora o conga.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mjojca i Sina i Duha Šventego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas govori o rečci, odnosno...
Postoji nešto što shvatite čim počnete da studirate srpski jezik. Odnosi među rečima nisu ništa manje komplikovani od odnosa među ljudima. A to ćemo danas pokazati na primjeru jedne reči kojom se oni iskazuju, odnosno na primjeru rečce odnosno. Pogledajmo nekoliko rečenica koje u sebi sadrže ovu rečcu. Utakmica Čukarički Vojvodina počeće sat vremena ranije, odnosno u 19 časova umjesto u najavljenih 20 časova. Dečaci i devojčice na priredbi će nositi plave pantalone, odnosno plave suknje. Oglašavanje leka, odnosno medicinskog sredstva, je svaki oblik davanja istinitih informacija o leku i medicinskom sredstvu opštoj i stručnoj javnosti. Udubimo li se malo u ove rečenice, shvatit ćemo da rečca, odnosno, u svakoj od njih ima različito značenje. U prvoj rečenici, utakmica će početi sat vremena ranije, odnosno u 19 časova, rečca, odnosno, upotrebljena je da bi ukazala na jednakost pojmova sat vremena ranije i 19 časova. I može se zamijeniti rečcom to jest. Utakmica će početi sat vremena ranije, to jest u 19 časova. U drugoj rečenici, dečaci i devojčice će nositi plave pantalone, odnosno plave suknje. Rečcom odnosno označava se korelacija među parovima pojmova. Dečaci će nositi plave pantalone, a devojčice plave suknje. Konačno, u posljednjoj rečenici, oglašavanje leka, odnosno medicinskog sredstva, je svaki oblik davanja istinitih informacija o leku i medicinskom sredstvu. Rečca odnosno ovdje obeležava alternativu i mogla bi se zamijeniti veznikom ili. Oglašavanje leka ili medicinskog sredstva je svaki oblik davanja istinitih informacija. Dakle, u praksi, rečca odnosno označava jednakost pojmova, korelaciju među pojmovima ili alternativni izbor između dva pojma i može se zamijeniti rečcom to jest ili veznicima a i ili. A šta o tome kaže norma? Zavirimo li u srpski jezički priručnik iz 2004. godine, U njemu ćemo o rečci, odnosno moći da pročitamo da se ona koristi za alternativu ili korelaciju, ali da se, citiram, pogrešno javlja, odnosno u rečenicama kao glavnu reč imaju Sjedinjene Američke Države, odnosno zemlja u kojoj je košarka i rođena. Pošto ovde nema nikakve alternative, nego se prethodni pojam samo pobliže objašnjava ili ilustruje novim podacima, umesto rečce odnosno, trebalo je da stoji to jest, ili se ona ponekad može naprosto izostaviti. Kraj citata. Autori ovog priručnika, dakle, proglašavaju upotrebu rečce odnosno u značenju to jest pogrešnom, a samim tim i rečenice poput utakmica će početi sat vremena ranije, odnosno u 19 časova, nepravilnima sa stanovišta književno-jezičke norme. Hajde da pogledamo da li se sa autorima srpskog jezičkog priručnika slažu autori normativnih rečnika. U četvrtom tomu šestotomnog rečnika Matice Srpske, objavljenom 1971. godine, reč odnosno se primarno definiše kao predlog sa značenjem u odnosu na, u vezi sa, prema. Sudbina Srbije zavisila je od pogodbe na koju se budu složile Rusija i Francuska, odnosno Turske. Zanimljivo je da ovo značenje koje je prije 50-ak godina zabeleženo kao primarno za ovu reč, savremenom govorniku srpskog jezika već zvuči arhaično i neobično, pa ga jednotomni rečnik srpskog jezika iz 2011. godine uopšte ne registruje. Sekundarno značenje reči odnosno u šestotomniku je definisano kao upravo, to jest, ili realisti su utvrdili da su opći pojmovi nešto realno, odnosno da objektivno postoje. Možemo pomisliti da rečnik Matice Srpske i u ovom slučaju, kao i u prethodnom, čuva sliku nekog ranijeg stanja i književno-jezičke norme. Savremeniju sliku daje nam jednotomni rečnik srpskog jezika iz 2011. godine. Ono što je u šestotomniku bilo drugo značenje odrednice, odnosno, u jednotomniku je postalo prvo, upravo, to jest, ili došao je, odnosno doputovao. Dakle, i prema normativnom rečniku iz 1971. i prema normativnom rečniku iz 2011. odnosno, može imati značenje to jest. Otuda je nejasno zašto se u srpskom jezičkom priručniku iz 2004. godine upotreba rečce odnosno u značenju to jest proglašava pogrešnom, uprkos tome što praksa i primjeri iz savremenog jezika svedoče da se ona sasvim uobičajeno koristi u ovom značenju. Ali to je hronična bolest naše jezičke norme. Previše se ona meša u značenja reči i odnose među rečima, a premalo ih istražuje, pa u ustima prečesto ostaje gorak ukus subjektivizma, na primjer kada pročitate da je pogrešno nešto tako obično kao što je upotreba rečce odnosno u značenju to jest. Uostalom, mnogo je važnije voditi računa o odnosima sa drugim ljudima, a ne o odnosima između reči. Oni će već doći sami na svoje.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1577. Srbija kada dođe na kraj srca, nakratko zastane, pa tek onda da svojoj duši oduška.
Mama Mari, tengo abbandoni e venga lontana, suo figlio è stata terra bruciata, se questi viga con l'ana ma mandano le dubbi innocenti. Figlie sti prete che nascono no buon e un malame, ma chiama Maria, vengono occhi insegnati e venga lontano, sono stata sposata ma cerca ancora un'amorata e so figlie sti scogna che a nascondo non va, insieme promesse de guagno da se scagnano bene. Ma chiama Marì, e Marì voglia resta, pure quando scende la sera, quando chiove e nessuno mi vena.
Pozitivni na knjigu, negativni na koronu. Peti fesk u Beogradu. 4 dana festivala humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 1. do 4. oktobra. Otvoreni plato, Terazije 34. 1000 naslova na popustu, 52 izdavača, 32 programa. U sinergiji zelenih vrednosti, u fokusu tradicije za budućnost. Zvučanje i značenje u dodiru s muzikom i filmom. Uhvati suštinu. Pazi šta čitaš.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ako me ikad skoli lenji mir, neka mi smesta dođe kraj. Ako me laskom kad zaseniš da dopadnem se sebi sam, ako uživanjem me spleniš, to posljednji nek moj je dan. Opkladu nudim. Posle toga sledi ruka, pa dlan od dlan i dil je sklopljen. Ne znam da li ste prepoznali stihove u kojima Faust nudi Mefistofelu opkladu, ali svakako znate da se tu radi o prodaji duše đavolu. Pa kad vas laskanjem neko zaseni da dopadnete se sebi sami, ne budite lenji, setite se ovih stihova. I mada je u ova turbulentna vremena lako zaboraviti na lenji mir, može vam se desiti da vas neko ili nešto trgne iz tog lenjog ili lenjeg mira. Standardni normativistički trik počinje tako što iz rukava izvučete skrivenog keca, keca pik. Ako problem ne umeš rešiti, preskoči ga. Oni kojima skakanje ne ide od ruke ili od noge, iz rukava vade keca tref. Ako problem ne umeš rešiti, zaobiđi ga. Ali nisu svi lenje bube, ima i onih koji ne vole da beže od problema. Oni u rukavu čuvaju keca karo. Ako problem ne umeš rešiti, zamrsi ga još više. I tako meni ne preostaje ništa drugo nego da iz rukava izvučem keca herc. Pre svega podsjetit ću vas na činjenicu da u srpskom jeziku postoje samoglasnici prednjeg i zadnjeg reda, a za nastavak priče dovoljno je da zapamtite da je E samoglasnik prednjeg reda, a O samoglasnik zadnjeg reda. Dakle, jezik šeta po ustima tamo ovamo dok izgovaramo samoglasnike i suglasnike, učestvujući manje ili više u njihovom stvaranju. Podsećam vas da ne učestvuje samo jezik u stvaranju glasova, nego praktično čitav govorni aparat. Oko izgovora glasova razvila se lingvistička disciplina, fonetika, ali za potrebe priče o lenjem, odnosno lenjom, miru bit će sasvim dovoljno podsjećanje na takozvane prednjonepčane suglasnike j, lj, nj, dž, ć, dž, č, ž i š, pri čijem izgovoru jezik teži prednjem delu usta i prednjem tvrdom nepcu. I već verovatno naslućujete na koju nas stranu priča vodi. Kada u genitivu prideva lenj, osvoje mesto pod kapom nepčanom, počnu da se otimaju samoglasnici O i E, prirodno će biti da iza prednjo nepčanog suglasnika Nj dođe samoglasnik prednjeg reda, E. U srpskom jeziku čak postoji jedan pridev oko koga nema spora, a koji bi nam možda mogao pomoći, pridev krnj. Sećate li se onih asova iz takozvanog krnjeg predsjedništva, one bivše Jugoslavije? Ničiji se srpski jezik nikada nije prevario i progovorio o krnjom predsjedništvu. Po analogiji, ovde bismo priču mogli završiti. Ako je krnj krnjeg, onda je i lenj lenjeg. Ali tada bi odgovor bio jednostavan, a mi smo poznati kao narod koji baš ume da zakomplikuje stvar. Naime, krnj nije isto što i lenj. Mislim, i miris i ukus su tu, ali je tu i ono e u pridevu lenj. Dobro, i? Reći će neko. E pa baš zbog tog e, odgovor je složen. Nemojte zaboraviti kako u srpskom jeziku, a u težnji da se izbegne nagomilavanje samoglasnika u neposrednom komšiluku, dolazi katkada do takozvanog razjednačavanja samoglasnika. Razjednačavanje samoglasnika objašnjava zašto, recimo, imenica nož u instrumentalu jednine ima oblik nožem, dok veoma slična imenica jež u instrumentalu jednine ima oblik ježom. Ili zašto uvek plaćate kešom kada trgujete s tim ološem. Otuda bismo, po analogiji, na pridev lenj mogli primeniti pravilo o razjednačavanju samoglasnika te zaključiti da je pravilno lenjog. Onaj moj kec-kec iz rukava doveo nas je do ovde. S jedne strane, iza prednju nepčanog suglasnika nj, prirodno bi došao samoglasnik e, dakle lenjeg mira. S druge strane, u najbližem komšiluku prvog samoglasnika E trebalo bi da se pojavi samoglasnik O, da ne bi bilo nagomilavanja, dakle, lenjog mira. Eh da, umalo da zaboravim, u srpskom jeziku je pridev lenj, sirak tužni među vihorove, ako ne računamo dva prideva izvedena od njega, prilenj i polenj. I tu ću vas ostaviti same, vi svakako znate kako ćete dalje, a ja vraćam svog keca herc u rukav i nestajem u vidu lastinog vrepa. A 1578. Srbija, kad dođe na kraj srca, uključi mozak. Pa ako radi, dobro je. Ako ne radi, Boga mi nije dobro.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Putu reči, a ponekad se desi da čovjek padne, slomi ruku ili nogu, tu daleko bilo, pa mu na tu ruku ili nogu stave gips. I sve je u redu, mislim jezički kad se slomi ruka ili noga. Ali ako neko slomi i ruku i nogu, a takvu je zabavu moja supruga priredila i sebi i meni i deci, iskrsava čitav niz problema. Neki su životni, na primjer, jedan od roditelja prima na svoja nejaka muška pleća i ulogu oca, i ulogu majke, i ulogu bolničarke, uopšte ulogu stuba porodice. Neki su praktični, jer čovjek odnekud ima samo jedno telo, po jedan par ruku i nogu, a dan ima samo 24 časa. Ali uz sve te probleme, preživelo se, očigledno je, naklati vam se i jedan jezički problem. Da li su mojoj supruzi bili stavili gips, gipseve ili gipsove? I onda svi ostali problemi odu u drugi plan, kako se to kaže. Supruga kaže moji gipsovi, stariji sin kaže mamini gipsevi, mlađi samo čuti i gleda. Ja razmišljam da li verovati ženi ili sinu, ili gramatikama, ili nikome, a da je to možda malo paranoično. Pogledajmo najpre šta je gips. Gips je, kaže rečnik Sanu, kalcijum sulfat koji zagrevanjem gubi vodu i kao prah ili kaša upotrebljava se za đubrenje zemljišta, u građevinarstvu, vajarstvu, medicini kod preloma ili oboljenja kostiju i drugo. Ova definicija upućuje nas na zaključak da je gips gradivna imenica, a najvažnija osobina gradivnih imenica jeste da oblikom jednine označavaju svaku količinu materije, drugim rečima da u tom značenju materije nemaju oblike množine. Ovo značenje materije zadržava se i ako kažete, na primjer, stavili su joj ruku u gips. Ali ako kažete stavili su joj gips ili skinuli su joj gips, dolazi do laganog pomeranja značenja. Više se ne radi o materiji, nego otprilike o specifičnom ortopedskom pomagalu kojim se fiksira ruka ili noga i sprečava pomeranje polomljenih kostiju. Tada reč gips prestaje da bude gradivna imenica i dobija regularnu množinu ako za tom množinom ima potrebe, a ume ustrebati. Moja je supruga stvarno bila slomila i ruku i nogu, pa se tom prilikom naša porodica stvarno suočila sa specifičnim jezičkim problemom. Sari sin stalno je govorio o maminim gipsevima, a njegova mama o svojim gipsovima. Uzgred, uloga nepristrasnog sudije pripala je, jer na muci se poznaju junaci, baš meni. A ja nemam nameru da vas smaram pričom o opštim pravilima u srpskom jeziku i odstupanjima od tih opštih pravila. Zato priču sužavam na jednosložne imenice muškog roda koje se završavaju na s, z i c, te na njihove oblike u nominativu množine. Naime, negde sredinom 20. veka srpski su lingvisti primetili da mnoge ovakve imenice počinju da dobijaju umetak ev u nominativu množine, umjesto pojasovi, kako bi regularno glasio nominativ množine, sve se češće javljalo pojasevi, umjesto nosovi, sve se češće javljalo nosevi, umjesto mlazovi, sve se češće javljalo placevi, umjesto placovi, sve se češće javljalo placevi. To je izazvalo burne reakcije. Tražilo se da se Srbi dozovu pameti i da iza glasova S, Z i C, koji nikada nisu bili meki, upotrebljavaju samo pravilan oblik nominativa množine na ovi. Pojasovi, nosovi, mrazovi, placovi, pa čak i kursovi. Ali Srbi se po ko zna koji put u svojoj istoriji nisu dozvali pameti, pa u toj utakmici, a u korpusu srpskog jezika, nosevi vode protiv nosova sa 14-1, pojasevi protiv pojasova sa 16-0, kursevi protiv kursova čak sa 56-0. Ali zato sosovi vode protiv soseva sa 3-0, štosovi protiv štoseva također sa 3-0. S druge strane, mrazevi protiv mrazova vode sa 5-0, mlazevi protiv mlazova sa 9-0, placevi protiv placova sa 3-0, a špricevi protiv špricova sa 7-0. A ja treba da odlučim jesu li mojoj supruzi skinuti gipsevi ili gipsovi. Ako je suditi po nosevima, pojasevima, kursevima, mrazevima, mlazevima, placevima i špricevima, mojoj supruzi skinuti su gipsevi. Ako je suditi po sosovima, štosovima, bosovima, vezovima, knezovima, vozovima i lozovima, mojoj supruzi skinuti su gipsovi. Da nije lako, vidite i sami. Zato sam došao na ideju da otvorim prvi srpski studio za negu jezika. Tamo bi se vežbala jezička gimnastika. Tamo bih recimo učio suprugu da govori o oba svoja gipsa, a ne o svojim gipsovima. Starijeg sina učio bih da govori o oba mamina gipsa, a ne o maminim gipsevima. ne zato što gipsovi i gipsevi bespotrebno muče jezik, nego zato što gipsovi i gipsevi bespotrebno muče mene, ni krivog ni dužnog, a ja mučim vas, ni krive ni dužne. A 1579. Srbija nikad ne dođe na kraj srca, jer njeno srce nije ravna ploča. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Karolinu Živanović, ovo je bio Put u reči u petak 2. oktobra 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i, kao što već znate, jutro će promijeniti sve. O, daj Bože samo da to jutro bude sunčano i toplo, da nam se krv u žilama ne sledi skroz.